înainte de a citi ceva din cuvânt, vreau să fac câteva completări și la ce a zis fratele Petrică și la ce am auzit noi săptămâna trecută, tot joi, privitor la puterea de transformare a Domnului Iisus. Spunea fratele Petrică de faptul că în viața noastră mai apar tot felul de lucruri care n-ar trebui să apară. Aș vrea să spun tot un gând încurajator. Omul credincios care l-a primit pe Domnul Iisus și are Duhul Sfânt nu poate împiedica gândurile astea sau lucrurile să mai vină și să mai imobileze mintea. Mai vin tot felul de gânduri rele. Unele ies din lăuntru, pentru că, așa cum am spus de mai multe ori, noi nu avem numai Duhul Sfânt. Noi avem și firea pământească cu care ne-am născut și pe care o ducem cu noi până murim, până plecăm de pe pământ. Ei, firea asta pământească, ea nu poate să scoată ceva bun. Ea scoate numai rău. Problema este, știți că Apostolul Pavel a scris în Romani, la capitolul 7, a descris această luptă care se dă permanent între firea pământească a omului și Duhul Sfânt pe care Domnul l-a pus în el. Problema este ce hrănim. Hrănim firea pământească sau hrănim Duhul lui Dumnezeu? Dacă hrănim firea pământească, va domina și va face ceea ce știe să facă. Dar dacă hrănim Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul său, prin împlinirea ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci firea pământească nu are alt loc decât răstignită pe cruce, ea nu mai poate emana nimic și noi putem fi eliberați de toate lucrurile rele. Spuneau și frații mai în vârstă, i-am auzit și eu și am găsit și în scrierile dânșilor lucrul acesta, că noi nu ne putem opune, nu putem împiedica gândurile astea care mai vin, unele gânduri care nu sunt potrivite cu ce spune cuvântul Dumnezeu, dar le putem împiedica să-și facă cuib în inima noastră, în mintea noastră. Pentru că de aici, din minte, după aia coboră în inimă. Ele mai vin, că satana vine permanent și ne pune în față tot felul de imagini, tot felul de lucruri, ne mai aduce aminte și din trecutul nostru anumite lucruri pe care uneori și din nefericire le regretăm că nu le-am făcut, deși erau rele, sau regretăm că nu le mai putem face. Le-am făcut, ne-am debarasat de ele, dar așa cum a făcut poporul pământesc al lui Dumnezeu după ce l-a scos Dumnezeu din robia egipteană și îl ducea spre țara Canaanului, țara făgăduinței, unde curge lapte și miere, și privirea lor s-a îndreptat tot în urmă, la praji, la castraveți, la pepeni din Egipt. Au uitat faptul că acolo erau robi, că acolo trebuia să muncească pe rupte, pe deșelate, trebuia să-și adune și paie, să facă și cărămizi, și mai erau și bătuți de mâncare pe spongi, ce mai puteau. Au uitat toate astea. Și-au adus aminte numai de lucrurile care le plăceau și le-ai mai fi vrut. Nu erau. Acolo nu erau, în pustie. Dar era mana aceea. Dar ce au zis? S-a scârbit sufletul de această mâncare. Era darul lui Dumnezeu. Li s-a scârbit sufletul. E un gând. Un gând care ar trebui să-l ține minte și noi și să vedem privirea noastră unde e îndreptată. Vedeți, când vin lucruri care se manifestă lucruri greșite în viața noastră, înseamnă că privirea nu mai este la Domnul Iisus. Spuneam că vreau să completez ceva și la ce s-a spus privitor la puterea transformatoare a Domnului Iisus. A dat exemplu acela cu prefacerea apei în vin. Părerea mea privitor la exemplul respectiv, că mesajul acolo e puțin diferit de cel său, dar puterea schimbătoare a Domnului Iisus este corectă ca subiect. Însă, Nu trebuie să uităm că Domnul Iisus nu forțează pe nimeni. Când i-a chemat pe cineva, și dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să urmeze. S-a citit versetul acela din a doua Corinteni, capitolul 3, care spune că noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Și întrebarea care vă pun eu dumneavoastră și mi-o pun și mie, noi toți, care toți care suntem aici, sau toți care au citit versetul respectiv, la cine se referă versetul acesta? Pentru că trebuie să știm. Cine are parte de această schimbare în chipul Domnului? Aceia care privesc la slava Domnului, care își ațintesc privirile spre ținta și căpetenia de săvârșit credinței noastre, care este Domnul Iisus Hristos, care permanent îl au pe El în fața ochilor lor, care permanent urmăresc urmele pașilor Lui și calcă pe ele. Ăștia au parte de schimbarea respectivă. Ceilalți care privesc în stânga sau în dreapta la ce mai este prin lumea aceasta, ce s-a mai inventat, ce s-a mai găsit, cum mai putem folosi tot felul de lucruri de astea care ia privirea de la Domnul Iisus și o îndreaptă spre altceva, aceștia să nu se aștepte ca chipul Domnului să ia ființă în ei. Poate să ia ființă chipul la ceea ce privești, nu? Mă gândeam, uite, mi-a venit acum un gând, când m-am căsătorit, nu știu, chipul meu s-a făcut, sau al soției, s-a făcut aproape, cei care ne vedeau zice, sunteți frați? Nu eram frați, nu aveam nicio legătură de sânge. Și totuși semănam foarte mult, eram împreună, trăiam în același loc, chipul ei se confundau cu al meu și al meu cu al ei. Semănam foarte mult. Așa este și coabitarea aceasta și trăirea împreună cu Domnul Iisus. Cu cât trăim mai intens și mai profund în prezența Lui, cu atât chipul Lui ia mai mult ființă în noi. Acum aș vrea să citesc din cuvântul lui Dumnezeu din a doua Cronici, la capitolul 18, pagina 465. Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. După câțiva ani, s-a coborât la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să se suie la Ramot din Galad. Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda, vrei să vii cu mine la Ramot în Galad? Iosafat i-a răspuns, eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galad sau să-mi văd de treabă? Și ei au răspuns, uite, și Dumnezeu o va da mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să îl putem întreba? Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește niciodată decât rău. Este mic a fiului Imla. Și Iosafat a zis să nu vorbească așa împăratul. Atunci împăratul lui Israel a chemat pe un îndregător și i-a zis, trimite să vină îndată mica fiului Imla. Împăratul lui Israel Și Iosafat, împăratul Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătești, ședeau în locul de la intrarea porții Samariei. Și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia, fiul lui Chenaana, își făcuse niște coarne de fier și a zis, așa vorbește Domnul, cu aceste coarne vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii au prorocit la fel, zicând, suie-te la Ramot în Galad, că-ți vei avea izbândă și Domnul o va da în mâinile împăratului. Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa, iată, prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului, cuvântul tău să fie dar ca și cuvântul fiecăruia din ei, vestește de bine. Mica a răspuns, viu este Domnul, că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu. Când a venit la împărat, împăratul i-a zis, Mica, să ne ducem să la luptă împotriva Ramotului din Galad sau să-mi văd de treabă? El a răspuns, uiți-vă, că-ți veți avea izbândă și vor fi dați în mâinile voastre. Și împăratul i-a zis, de câte ori va trebui să te pun să juri că nu-mi vei spune decât adevărul în numele Domnului? Mica a răspuns, văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul a zis, oamenii aceștia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am spus eu, el nu-mi prorocește nimic bun, nu-mi prorocește decât rău. Și Mica a zis, ascultați dar cuvântul Domnului, am văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie și toată oastea cerurilor stând la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot în Galat și să ceară, și să piară acolo? Au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și i-a zis, eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, i-a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și vei izbuti, ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura prorocilor tăi, care sunt de față, dar Domnul a vorbit rău împotriva ta. Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz și a zis, pe ce drum a ieșit duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Mica a răspuns, vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi. Împăratul lui Israel a zis, luați pe Mica și aduceți-l la Amon, căpetenia cetății și la Ioas, fiul împăratului. Și spuneți, așa vorbește împăratul, băgați pe omul acesta în temniță și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării până mă voi întoarce în pace. Și Mica a zis, dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine. Apoi a mai zis, voi toate popoarele auziți. Vedeți, istoria aceasta a poporului evreu, spune Apostolul Pavel în prima sa epistolă către Corinteni la capitolul 10, că este de fapt adresată și nouă celor care trăim acum aici, nu că ne-ar privi direct, ci pentru că această istorie prezintă aspecte ale vieții de ascultare de Dumnezeu sau de neascultare de Dumnezeu, din care trebuie să învățăm. Sunt pilde pentru noi ca să le urmăm. Vedeți, Domnul Iisus a venit pe pământ ca să câștige și a mers la Golgota, a murit în chinurile acelea groaznice, ca să-și cucerească, să-și construiască un popor care să fie al lui și plin de râvnă pentru fapte bune, care să-l urmeze și să împlinească voia lui în toate lucrurile. Și lucrul acesta l-a făcut pentru că ne-a iubit. Dumnezeu a ales poporul evreu tot pentru că l-a iubit. Un popor deosebit. L-a iubit la început pe Avram, l-a iubit pe Isaac, l-a iubit și pe Iacov. Și apoi s-a format poporul acesta mare pe care Dumnezeu l-a iubit și a vrut să-l scoată din robia egipteană și să-l ducă într-o țară unde să fie stăpân, unde să aibă tot ce-i trebuie. Într-o călătorie din aceasta, pe pământul acesta, prin pustie, unde a lucrat la desăvârșirea lor. Însă, vedeți dumneavoastră, poporul acesta permanent s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Nimeni și se răbine din Egipt. Se despărțise Dumnezeu apele mării și le-a făcut un drum pe care să treacă și apoi le-a adus înapoi peste toată oastea egipteană și i-au necat pe toți. Au văzut lucrul acesta, minunea aceasta. Și nu trece mult și încep să cârtească. Și nu numai că încep să cârtească, dar mai întâi, când Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte ca să-i dea poruncile și să stea de vorbă și să spună ce trebuie să facă cu poporul, cum trebuie să conducă poporul spre țara Canaanului, aceștia și-au pierdut răbdarea, și-au făcut un idol, un vițel de aur și s-au închinat. Iată, Israel, ăsta este idolul, ăsta este Dumnezeul tău, care te-a scos din Egipt. O imagine care poate fi reală și pentru vremea în care trăim noi. O imagine în care privirile noastre să nu mai fie îndreptate spre Domnul, ci să fie îndreptate spre lume, să ne facem din lucrurile lumii idoli pe care să-i urmăm, de care să ne alipim cu toată inima, deși știm că cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar și foarte deslușit că unii care tot încearcă să ba să-i slujească lui Dumnezeu, ba să se asemene cu lumea, au un termen foarte, foarte dur și foarte aspru cuvântul lui Dumnezeu pentru ei. Suflete, precurvare. E ca un bărbat sau ca o femeie care își înșeală nevasta sau bărbatul cu alți bărbați sau cu alte femei. E aceeași relație. Dumnezeu vrea, el așa se prezintă în cuvântul său, că e un Dumnezeu gelos, care vrea să-L urmăm pas cu pas, pe El și numai pe El. Să ne debarasăm de toate celelalte lucruri. Spuneam că Domnul Iisus a venit pe pământ ca să cucerească un popor care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune, spune în epistola către Tit, de trei ori spune lucrul acesta. Și pentru aceasta a murit la Golgota, în chinul acesta, al celea groaznice, pentru că i-a iubit. Și Domnul Iisus vrea, și uite, haideți să vă citim aici la Efeseni, la capitolul 4, spune așa, la capitolul 5, pardon, la versetul 26 încep să citesc, nu, de 25 chiar așa, a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să o înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. A iubit-o și el vrea să o înfățișeze, această biserică să se înfățișeze ca mireasa lui când se va înfățișa și să o prezinte Tatălui fără pată, fără zbârcitură sau altceva de serioasă, ci sfântă și fără prihană. Asta vrea el. Da? El vrea. Problema este, vrem și noi? Vrem să fim fără pată, fără zbârcitură sau altceva de genul acesta, ci sfinți și fără prihană? Vrem să eliminăm din viața noastră toate lucrurile care nu-i plac lui? Să le dăm la gunoi? Vedeți dumneavoastră, cuvintele acestea sunt cuvintele Scripturii și nu sunt cu, să zic, ca un deget arătător așa spre o anumită persoană, tu sau altul. Nu. Este un cuvânt de cercetare pentru fiecare dintre noi, pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Doamne, eu ce vreau? Vedeți, acolo, în slavă, Când va fi prezentată Biserica Domnului Iisus Hristos, nu va fi prezentat nimic, niciunul din aceia care au pete sau zbârcituri sau eu știu ce alte nedesăvârșiri, care pot fi diverse imagini. Atenție! Nu ne jucăm! Vedeți dumneavoastră, spuneam că poporul pământesc al lui Dumnezeu, dintre cei care au plecat din Egipt, doi oameni au intrat în Canaan. Doi. Restul au pierit în pustie. Noi suntem mulți aici. Câți dintre noi vom intra în Canaanul Ceresc? E o întrebare care trebuie să ne punem fiecare dintre noi. Eu nu pot să spun despre niciunul dintre noi, tu intri sau tu nu intri. Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Dar și eu mă cunosc pe mine și știu ce îmi poate pielea. Și știu dacă viața mea este ceea ce îi place lui Dumnezeu sau nu. Și fiecare dintre dumneavoastră știți lucrul acesta. Dumneavoastră nu știți despre mine, nici eu nu știu despre dumneavoastră. Dar fiecare dintre noi știm despre noi ceea ce suntem în realitate. Și de multe ori procedăm ca cel care spune Iacov, că se uită într-o oglindă, să vede cum este, adică să uită în cuvântul lui Dumnezeu, să vede cum este, dar pleacă. Nu ia nicio măsură de corecție. Pleacă și uită ce i-a arătat oglinda. Și merge mai departe. Să nu uităm, Domnul nostru, Cel care ne-a creat, dar nu numai că ne-a creat, Cel care ne-a răscumpărat prin jertfa pe care a dus-o la Golgota, ne vrea fără pată, fără zbârcitură sau altceva de genul acesta. Ne vrea sfinți și fără prihană. Asta vrea El de la noi. Suntem gata să împlinim dorința Lui? Atunci El va face transformarea aceea despre care am auzit joia trecută. Ne va schimba complet. Chipul Lui se va vedea în noi. Vom fi încetul cu încetul, chipul Domnului Iisus va lua ființă tot mai profund, tot mai clar, tot mai vizibil în viața noastră și oamenii pot să vadă în noi că suntem altceva decât ei. Dar asta înseamnă că trebuie să privim la El. Vedeți, am citit textul acesta și acum vreau să spun câteva lucruri și despre text, că am spus mai mult lucruri generale. Aici este și aici o întâmplare care s-a petrecut în vechime cu poporul evreu, care ne poate vorbi și nouă și ne arată niște lucruri pe care ar trebui ca să ne ferim de ele. În primul rând zice aici că Iosafat, care era împăratul lui Iuda și care era împărat după inima lui Dumnezeu, făcuse multe lucruri bune. El călcase pe urmele tatălui său Asa, un împărat la fel de care s-a întors spre Dumnezeu și și-a întors și inima poporului din nou spre Dumnezeu. Dar a făcut niște greșeli care erau să-l coste viața. Una din greșeli este că s-a încuscrit cu Ahab. Ahab era împăratul lui Israel. Și de când s-a despărțit Israel de Iuda și a format o împărăție separată, a devenit un popor idolatru. Ieroboam, cel care s-a răzvrătit împotriva lui Roboam, împăratul lui Israel, care era fiul lui Solomon, și a separat cele 10 seminții ale lui Iuda de celelalte, de 10 seminții ale lui Israel de celelalte două, a construit doi viței de aur. Vedeți ce s-a întâmplat și mai înainte cu de la ieșirea din Egipt, viței de aur care i-a pus în două locuri ca nu cumva poporul să se ducă la Ierusalim și să-și vină în fire, că acolo era locul de închinare pe care îl hotărâse Dumnezeu pentru poporul său pământesc. Să-și vină în fire și să se unească din nou cele două împărății. Acum, Împărăția lui Iuda, lui Israel a mers din cădere în cădere, din rău mai rău. Și Ahab a fost unul dintre cei mai răi împărații lui Israel. A făcut urăciuni și a luat o nevastă păgână, a ridicat temple și altare lui Baal, avea o grămadă, știm despre problema cu Ilie, când a omorât prorocii lui Baal, nu știu, 700 de proroci avea de lui Baal, pe care îi întreținea, el îi întreținea și cu nevasta lui, cu Izabela. Așa. Și Iosafat, un om al lui Dumnezeu, nu găsește altceva mai bun decât să se încuscreze cu acest om. Mă rog, acum, chestiile astea, ce să zic, ne gândim și la noi, că se poate întâmpla și copiii noștri care nu vor să asculte de Dumnezeu, să se încuscreze sau să se căsătorească în lume. Și ne trezim cu scrii cu oameni din lume. Dar trebuie să fie o separație între noi și ei. Vedeți, s-a dus să-și vadă cuscul. Și cuscul avea și el o problemă. Avea o cetate care era a lui Israel, pe care o ocupaseră sirienii și voia să-și o ia înapoi. Dar n-avea curaj singur. Zice, nu vii și tu cu mine? Și acum altă greșeală. În loc ca Iosafat, care era un împărat, care îl cunoștea pe Dumnezeu și care îi se închina cu toată inima lui Dumnezeu, să zică, stai, hai să întrebăm pe Domnul. Și facem ce zice el. Zice, prima dată, eu ca tine, tu ca poporul meu, ca poporul tău, mergem. Și după aia, aoleu, dar stai puțin că am trecut peste. Dar hai totul să întrebăm și pe Domnul. După ce am luat decizia. Și am auzit ce le-a spus Domnul prin prorocul Mica. Le-a descoperit, de fapt, toată întâmplarea, cum se va petrece în realitate. A învățat Iosafat de întreaba asta. Normal, ar fi trebuit să se retragă și să zică, dacă Domnul spune așa, eu nu mai merg. Era greu, era cuscrul lui, își dăduse cuvântul. Dar normal, când Domnul îți descoperă că o anumită cale nu e bună, păi trebuie să faci pasul înapoi. Nu trebuie să mergi înainte. A mers înainte și s-a întâmplat, eu n-am citit tot, cum a avut loc lupta, era pe ce să-l omoare pe el, pentru că Ahab a fost viclean și s-a îmbrăcat cu niște o uniformă obișnuită, iar Iosafat s-a dus cu străile lui împărătești acolo. Și vrăjmașii au crezut că el este împăratul lui Israel și a vrut să-l omoare. Și l-a salvat Dumnezeu. Dar l-a mustrat. Spune mai departe la capitolul 19, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratul Iosafat, cum te-ai ajutat tu pe cel rău și i-ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mânia Domnul pe tine. Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, că ți-ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Pentru că și-a pus inima să caute pe Dumnezeu, Dumnezeu s-a mânia pe el. Dar nu l-a pedepsit, doar l-a mustrat. Doar l-a mustrat. A învățat eu să fac din treaba asta? N-a învățat. Că spune mai departe că la capitolul 20, la versetul 35, zice, după aceea Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, fiul lui Ahab, care murise în luptă, a cărui purtare era nelegiuită. S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii ca să meargă la Tarsis și au făcut corăbii la Ețion Gheber. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava, din Mareșa, a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis, pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Și corăbiile au fost fărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis. Nici de data aceasta nu l-a pedepsit pe Iosafat. De a strica lucrarea. Pentru că s-a unit cu nelegiți, cu nelegiuirea. Vedeți, dumneavoastră, când Dumnezeu vorbește, trebuie să luăm seama. Și El ne vorbește. Mereu ne vorbește. Eu am spus de mai multe ori că nu sunt decât o gură. Nu trebuie să vă uitați la mine că sunt nu știu cine. O gură care se folosește Dumnezeu ca să ne atragă mereu atenția că trăim vremurile acestea de la urmă și că venirea Domnului Iisus este foarte aproape și că ar trebui să ne cercetăm permanent și să eliminăm din viața noastră lucrurile care nu-i plac lui. Unora le place, altora nu le place, unii iau seama, alții nu iau seama. E libertatea fiecăruia. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte deslușit și foarte clar. Haideți să vă citesc și chestia asta. Și aici este suveranitatea lui Dumnezeu care a hotărât ca să-i lase libertatea omului să aleagă. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Vedeți dumneavoastră, dacă ar fi vrut Dumnezeu să forțeze pe cineva, ar fi putut să forțeze. Dar n-a vrut să forțeze. Și lucrul ăsta este scris și foarte deslușit și foarte clar și în ultima carte a acestei cărți, care este Sfânta Scriptură, în cartea Apocalipsa, la capitolul 22, ultimul capitol, unde spune așa, la versetul 10, așa, apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. E alegerea fiecăruia dintre noi. Ce vom alege? E răspunderea fiecăruia. Eu răspund pentru mine și dumneavoastră toți, fiecare răspunde pentru el. Deci, atenție, spuneam că Domnul Iisus, pentru cei credincioși, pentru cei care îl urmează, am spus mai de mult, cu câteva săptămâni în urmă, cei care îl urmează, cei care slujesc, cei care îl așteaptă cu dragoste și cu dor, a pregătit niște cununi. Se vorbește despre cununi de aur, dar se vorbește și despre cununa vieții. Zice la Apocalipsa, la capitolul 3, la bisericii din Smirna, îi spune așa, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Iar în 2 Timotei, la capitolul 4, citim despre așteptarea lui Pavel. Zice, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Iar în capitolul 4, mi se pare, din Apocalipsa, se spune despre cei din cer care își luau cununile și le aruncau înaintea Domnului, Mielului și a lui Dumnezeu Tatăl, ca un semn de recunoștință, ca un semn de adorare, ca un semn de închinare. Dacă nu respectăm ceea ce spune cuvântul Dumnezeu, spuneam, aceste cununi putem să le pierdem, să rămânem fără. Și atunci acolo, ce mai aruncăm noi înaintea Domnului? Ați auzit și termenul ăsta, mântuit ca prin foc. Domnul să ne ferească să ajungem în cer, mântuiți ca prin foc. Ci să avem grijă ca viața noastră să se asemene tot mai mult cu viața Lui. Să lăsăm pe El tot mai să lucreze tot mai profund în viețile noastre, pentru ca să le schimbe după felul lui de a gândi. Vedeți, spune Apostolul Pavel în Roman 12, spune că trebuie să ne prefacem, adică să ne schimbăm modul de gândire, prin înnoirea gândirii, ca să putem deosebi voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Dacă gândim prin firea pământească, nu vor recunoaște niciodată voia lui Dumnezeu și în niciun caz nu vor recunoaște că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Ne va deranja. Nu ne va plăcea. Dar dacă modul de gândire îl schimbăm și spunem, Doamne, dacă accept voia lui Dumnezeu și o împlinesc, aceasta înseamnă adevărata închinare, aceasta înseamnă adevărata adorare, asta înseamnă că într-o zi voi fi acolo cu El, în Canaanul Ceresc. Și Domnul să facă ca niciunul de aici, care suntem acum aici, să nu fie dintre cei care să pierim în pustie, ci toți să ajungem acolo cu Domnul nostru. Amin.